Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, մեր այս թողարկման առաջարկում ենք լսել։ Սահմանադրական դատարանը 2 ամսով հետաձգել է ԱՄԵԿ Plus-ի հայցի քննությունը։ Հեռուստաընկերությունը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է կատարել եվրոպական դատարանի վճիռն ու վերականգնել ոտնահարված իրավունքները։ Պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են խոզի գրիպից մահվան 2 դեպ։ Մասնագետները պնդում են, թե վերջին օրերի կանխարգելիչ միջոցառումներից հետո հիվանդացյան դեպքերը նվազել են։ Երևանում փակ դռների ետևում նիստ են անցկացնում Հայաստանի և Ղարաբաղի խորհրդարանականները։ Պատմենք նաև Երևանի կենտրոնում հունվարին կանալիք պատգամավորության լրացուցիչ ընտրությունների մասին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ Հասմիկ Սմբատյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանի Սահմանադրական դատարանն այսօր կողմերի համաձայնությամբ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հիմնադիր Մելտեքս ընկերության հայցի քննությունը հետաձգել է մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 23-ը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 Փարիզում անցկացրել է Եվրոպական երկրներում և միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների և մշտական ներկայացուցիչների խորհրդակցություն։ Էդվարդ Նալբանդյանը Փարիզում մասնակցելու է նաև Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովին, ուր նախատեսված է նաև Հայաստանի արտգործ Նախարարի ելույթը։ Իրանը պատրաստ է համակողմանիորեն աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Այդ մասին դեկտեմբերի 14-ին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մանուչահեր Մոթակին, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամելյարովի հետ հանդիպումից հետո կազմակերպված համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ապա գործակալության փոխանցումը Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ իրավիճակը Հարավային Կովկասում եղել են Մոթակի Մամելյարով հանդիպման հիմնական թեմաներից։ Ռուսաստանի Պերմ քաղաքի գիշերային ակումբում բռնկված հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 148-ի, ավելի քան 80 իրավորներ դեռևս գտնվում են հիվանդանոցներում։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ չեն ճանաչում Աբխազիայում անցկացված նախագահական ընտրությունների օրինականությունը և շարունակում են սատարել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրություններում վերընտրվել է գործող նախագահ Սերգեյ Բաղապշը։ Ռումինիայի Սահմանադրական դատարանը հաստատել է երկրի նախագահ Տրայան Բասեսկուի վերընտրության օրինականությունը, մերժելով նախագահական ընտրություններում Բասեսկուի հիմնական մրցակցի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Միրչիա Ջոանայի հայցը։ Ջոանան պնդում էր, թե ընտրությունները անցել են կեղծիքներով և պահանջում էր անցկացնել նոր ընտրություններ։ Թուրքիայի քրդական ժողովրդավարական հասարակություն կուսակցության անդամները, ինչպես եւ հայտարարել էին, հավաքվել են Դիարբեքիրում եւ որոշում կայացրել վայր դնել բոլոր մանդատները։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե դեմ է քրդամետ ժողովրդավարական հասարակություն կուսակցության փակմանը։ Դուք լսում եք լուրեր, դրանք կազմեցու ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հակալություն Հասմիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանն այսօր քննում էր ԱՄԵԿ Plus-ի հայցը։ 7 տարի առաջ եթերազրկված հեռուստաընկերությունը մինչ օրս պայքարում էր իրավունքները վերականգնելու համար, թեև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը դեռևս 1.5 տարի առաջ էր ԱՄԵԿ Plus-ի օկտին վճիռ կայացրել։ Անցած տարվա հունիսին կայացված վճիռով մասնավորապես Եվրոպական դատարանը որոշել էր, որ Հայաստանի իշխանությունները տարիներ շարունակ խախտել են անկախ հեռուստաընկերության ազատ արտահայտվելու իրավունքը և 7 անգամ առանց հիմնավորում ներկայացնելու մերժել եթեր վերադառնալու հայտերը։ Հիշեցնենք, Գրիգոր Ամալյանի ղեկավարած ազգային հանձնաժողով ԱՄԵԿ Plus-ի ներկայացրած ծրագրերը գրեթե միշտ թույլ կամ թույլիկ էր գնահատում, նախապատվությունը տալով մինչ այդ հանրությանը որևէ ծրագրով չներկայացած հեռուստաընկերություններին։ Կվերանայվեն արդյոք այդ մրցույթները։ Լսենք Ռուբեն Մելանի ռեպորտաժը Սահմանադրական դատարանից։
Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը այսօր որոշեց մինչև 2010 թվականի փետրվարի 23-ը հետաձգել Մելտեքս ընկերության հայցի լսումը։ Հայցով ԱՄԵԿ Plus-ի հիմնադիրը պահանջում է հակասահմանադրական ճանաչել քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 304.28 հոդվածի առաջին մասը, որը թույլ չի տալիս հայաստանի քաղաքացիներին օգտվել արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքից և միջազգային ատյաններում իրենց խախտված իրավունքներն արդյունավետ կերպով վիճարկել։ Հենց այս դրույթի հիման վրա վճռաբեկ դատարանը վերջերս հրաժարվեց կատարել Եվրադատարանի պահանջը ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբերյալ։ Ինչպես իր խոսքում նշեց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, դատարանը դեռ 2008-ի սեպտեմբերի 9-ի որոշմամբ այս ինչպես նաև մի շարք այլ նորմեր ճանաչել էր հակասահմանադրական, և ազգային ժողովը նույն թվականի դեկտեմբերին փոփոխություններ էր կատարել քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում, սակայն մինչ օրս դատարանները հիմնվելով այս դրույթի վրա շարունակում են դատավճիռներ կայացնել։ Հարցին կարելի է երկու ձևով մոտենալ՝ զուտ ձևական, ֆորմալ տեսանկյունից եւս տեյության։ Դատարանը չի կարող միայն ֆորմալ մոտեցմամբ լուծումներ տալ, պետք է ըստ էության սահմանադրությունը երաշխավորի, հայտարարեց Գագիկ Հարությունյանը, փաստորեն մերժելով պատասխանող կողմի ազգային ժողովի ներկայացուցչի իրավաբանական վարչության պետ Աշոտ Խաչատրյանի հայցը կարճելու մասին պահանջը։
Ինչ եք արել, դուք չեք հասկանում։ Ինչ է արել ազգային ժողովը, դա չի հասկացվում։ Ազգային ժողովը կատարել է փոփոխություն։ Այս փոփոխությամբ դրան ոչ մի անդրադարձ չի կատարել։ Այսօր գործում է քաղաքացիական դատավարության օրենսգիր, այդ ամբողջ բաժինը, այդ բոլոր նորմերը ձեր փոփոխությամբ եւ նախկինում եղածով նորից շարունակում են գործել։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, այդ մասը, եթե դուք ընդունել եք, որ ուժի գործված եք, ինչ գործ ունի այսօր քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում որպես գործողնով։ Եթե ազգային ժողովը դրան անդրադառնում է, ինչու անդրադարձել է միայն երկու մասով։
Թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր հաջորդ եթերաժամին երեկոյան 7-ին կպատմենք։ Երևանի կենտրոնում թիվ 10 ընտրատարածքում 4 թեկնածուներ շարունակում են պայքար ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալու համար, ընդ որում նրանցից մեկը հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավը վարում է Կալանավայրից։ Հիշեցնենք, պատգամավորական այս թափուրտեղն առաջացավ գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի մանդատը վայրդնելուց հետո։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանից, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանից, քաղաքագետ Մայա Հովանեսյանից բացի այստեղ առաջադրվել է նաև ազգային միաբանության ներկայացուցիչ Արա Սիմոնյանը։ Թե ինչպես է անցնում քարոզարշավը, կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Թիվ 10-ներորդ ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ձևավորել է իր նախընտրական շտաբները։ Այս մասին մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար Դավիթ Մաթևոսյանը։ Նրա փոխանցմամբ այս պահին ձևավորվել է 7 ենթաշտաբ, որոնք հիմնականում տեղակայվել են հայ ազգային կոնգրեսին անդամակցող կուսակցությունների գրասենյակներում և համակարգվելու են 7 քաղաքական գործիչների կողմից։ Իդեպ ընտրական բոլոր 34 տեղամասերում Նիկոլ Փաշինյանը ունենալու է մի քանի ներկայացուցիչներ, ովքեր նախընտրական այս փուլում իրականացնելու են անազատության մեջ գտնվող թեկնածուի քարոշչությունը, իսկ արդեն ընտրությունների օրը հունվարի 10-ին պայքարելու են ընտրակեղծիքների դեմ։ Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոշչությունն իրականացնող թիմը դեկտեմբերի 19-ից ծրագրում է տուն առ տուն այցելել թիվ 10-րդ ընտրատարածքի ընտրողներին, որի ընթացքում բաժանվելու է Փաշինյանի մասին պատմող ֆիլմ և քարոշչական այլ նյութեր։ Իդեպ թիվ 10-րդ ընտրատարածքի պատգամավորության մեկ այլ թեկնածու մարքսիստ Հակոբյանը այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեց, որ դուրս է գալիս հայ ազգային կոնգրեսից, քանի որ այլևս աննպատակահարմար է համարում իր համագործակցությունը քաղաքական այդ դաշինքի հետ։ Պատգամավորության թեկնածուի համոզմամբ հայ ազգային կոնգրեսը այդպես էլ համաժողովրդական ընդդիմություն չդարձավ, այլ մնաց ՀՀՇ-ական ընդդիմություն։ Հարցին, թե ինչու է նախընտրական այս փուլում հեռանում հայ ազգային կոնգրեսից, Դավիթ Հակոբյանը պատասխանեց, թե չի ցանկանում, որ կոնգրեսը հետո իրեն մեղադրանքներ ներկայացնի։
Որ վաղը չասեն, թե դուք Նիկոլի ձայները փոշացրիք, դավաճան, ձեզ մնա ձեր ձայները։
Իդեպ պատգամավորության թեկնածու Դավիթ Հակոբյանը շտաբներ չի բացելու և քարոշչություններ չի իրականացնելու, քանի որ նախ ժողովրդի իրեն շատ լավ է ճանաչում և հետո ֆինանսական հնարավորություն չունի։
Եվ օլիգարխներին այդ մասին խնդրել երբեք չեմ ուզում, որ նրանց կապովի շունը չդառնամ։
Հաղորդման այս հատվածում են վերջին օրերին ամենից շատ քննարկվող թեմայի խոզի գրիպի մասին։ Վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում այս վարակից 2 մարդ է մահացել։ Պաշտոնական աղբյուրները առայժմ հերքում են նոր զոհերի մասին հաղորդումները, միևնույն ժամանակ հորդորում խուճապի չմատնվել։ Մասնագետների խոսքով վերջին օրերին ձեռնարկված կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունքում հիվանդացության դեպքերը մի քանի անգամ նվազել են։ Իմ գործընկեր Իգինե Հովանեսյանն այժմ շրջում է Երևանի հիվանդանոցներով, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։ Լսենք ինչ պատկեր է տեղում։
Պաշտոնական տվյալները դեռևս վկայում են խոզի գրիպից մահվան 2 դեպքերի մասին, մեկը 27 տարեկան տղամարդ է, մյուսը 26 տարեկան հղիկին, երկուսի մահվան պատճառն է եղել է թոքերի և բրոնխների անբավարարությունը։ Երկուսն են նոր դեպքեր են, վերջին օրերի դեպքեր են։ Հիշեցնեմ, H1N1 վիրուսից ևս մեկ հիվանդի մահվան մասին շուրջ մեկ ամիս առաջ խոսվեց, ասում էր, որ դա առաջին նման դեպքն է մահվան։ Գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը ժամանակ հաստատեց, որ այդ հիվանդի մոտ այս վիրուսը եղել է, բայց մեզ հետ լույսում այսօր նա ասաց, որ այդ հիվանդի մահվան պատճառը այլ հիվանդություն է եղել և խոզի գրիպը չի եղել։ Պաշտոնապես հաստատված այդ խոզի գրիպից մահվան մեկ դեպքը եղել է Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, մյուսը Երևանի բժշկական կենտրոնում։ Այս բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արթուր Ռուստամյանը մեզ տեղեկացրեց, որ մինչև այժմ կասկածելի ևս երկու մահվան դեպք կա, բայց դեռ հաստատված չէ այդ մահվան պատճառը H1N1-ն է եղել, թե այլ վիրուս։ Ի դեպ, այս հիվանդանոցում մահվան երկու այլ դեպքերը սովորական ամեկ տիպի գրիպից են արձանագրվել, և այս բոլոր դեպքերի նախնական կլինիկական ախտորոշումը եղել է գրիպ թոքաբորբի ֆոնի վրա։ Մահացածները 20-ից 60 տարեկան են։ H1N1 վիրուսով վարակվածների տիպը պաշտոնական տեղեկությունների 80 է, բայց ըստ մասնագետների հիվանդների իրական տվի մասին դժվար է ասել, քանի որ նրանց մեծ մասը բուժվում է տնային պայմաններում և բժշկի չի էլ գնում։ Արա Ասոյանը նշեց, որ ավելորդ տագնապի կարիք չկա, քանի որ վնասության 5% է առավել ռիսկային խմբում, մինչև 2 տարեկան երեխաները, հղի կանայք, թոքային քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները և ճարպակալմամբ տարապողները։ Ըստ Կարակաբանի կարծես հիվանդացողների թվյանկման միտում կա վերջին օրերին, կիրակի օրվանից մինչ օրս ինֆեկցիոն հիվանդանոց եկած հիվանդների տիպը 3.5 անգամ նվազել է, դա Ասոյանը պայմանավորում է դպրոցների և մանկապարտեզների աշխատանքի դադարեցմամբ։ Ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, հեղինը ասեմ, որ դեռ պատվաստանյութ Հայաստանը չի ստացել, հավանաբար հունվարին կստանա, բայց քանի որ մասնագետները չգիտեն այդ պատվաստանյութը ինչ է իրենից ներկայացնում, մտադիր են դա փորձարկել և սկսել պատվաստումները փորձարկումից հետո միայն։
Հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ էինք հաստատել Իրինա Հովանիսյանի հետ, նա շրջում է Երևանի հիվանդանոցներով և թեմայի մասին ավելի մանրամասն կպատմի մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երևանում այսօր նիստ են գումարել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական պատվիրակությունները, որին մասնակցել են նաև արտաքին գերատեսչությունների ներկայացիչները։ Հանդիպումն անցել է փակ դռների ետևում, մասնակիցները հրաժարվել են որևէ մանրամասն փոխանցել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանականները Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշել էին, թե պատրաստվում են հայտարարություն ընդունել հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր խորհրդարանի փակ դռների հետևում սկսվեց Հայաստանի և Ղարաբաղի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական 7-րդ նիստը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում է Հայաստանի և Ղարաբաղի ժողովրդագրական վիճակը, մասնավորապես հայրենադարձության և Ղարաբաղում վերաբնակեցման միտումներն ու հեռանկարները և միջազգային կազմակերպություններում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ընկալումները։ Ի դեպ, ըստ օրակարգի եվրոպական կառույցներում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունների և Ղարաբաղի ազգային ժողովի համագործակցության արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունների թեմայով զեկուցողներից է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը։ Նա հրաժարվեց փակ քննարկմանը ներկայացրած իր զեկույցի կապակցությամբ զրուցել մեզ հետ։ Միայն ասաց, թե միջազգային կազմակերպություններում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ընկալումների վրա կարող են ազդել Հայաստանի և Ղարաբաղի միջխորհրդարանական համագործակցության դրսևորումները։ Ի դեպ, լրագրողներին հնարավորություն ընձեռվեց ներկա գտնվել միայն հանձնաժողովի նիստի բացմանը, նախ ելույթ ունեցավ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձավ Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններին Ղարաբաղի մասնակցությունն ապահովելու խնդրին։
Այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հասմիկ Սմբատյանը։
Արավոտը գրում է, երբ ասվում է, որ քաղաքական համակարգը կարող է կայանալ միայն արդար ընտրությունների դեպքում, դա հավատացեք չափազանցություն չէ։ Ընտրությունները ցանկացած կուսակցության համար ստուգատես են, և երբ մարդը հասկանում է, որ իրականում ոչ մի քննություն չի կազմակերպվում և գնահատականները դրվում են ծանոթի միջոցով, նա ունի երկու ճանապար, կամ ինքն է սկսում ծանոթներ փնտրել, կամ թքում բոլոր տեսակի ընտրությունների վրա ու մեկուսանում է։ Համընդհանուր հուսալքության մտնոլորտում, երբ հերթական անգամ ապացուցվում է, որ նրանց դեմ խաղ չկա, ինչպես կուսակցությունները, այնպես էլ անհատները, այլևս դադարում են այդպիսին լինելուց և դառնում են կոլեկտիվի անդամ։ Ռուբեն Հարապետյանի ներողությունը թե Գագիկ Ծառուկյանից և թե իր կուսակիցներից բավական հետաքրքրական է և կարծես թե աննախադեպ կայել Հայաստանի իշխանական և օլիգարխիկ շրջանակների համար, գրում է լրագիր պարբերականի վերլուծաբանը շարունակելով. Այդ շրջանակի մարդիկ կարծես թե այդքան էլ հակված չեն ներողություն խնդրելու, այն էլ հրապարակային, եթե նույնիսկ խոսքը վերաբերում է իրարից ներողություն խնդրելուն։ Սովորաբար, եթե նրանց մեջ լինում են վեճեր կամ հակասություններ, այդ ամենը հարթում է բարձրագույն իշխանությունը, որը գործը եթե ներողությունի էլ է հասցնում, ապա առանց ավելորդ հրապարակ այնության։ Հայոց աշխարհը գրում է. Միացյալ Նահանգներ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի կատարածայից հետո հայ-թուրքական հարաբերություններում նկատվող ճգնաժամը խոստանում է տարածվել տարածաշրջանային այլ հիմնախնդիրների վրա։ Բանն այն է, որ վերջին ամիսների ընթացքում թուրքական դիվանագիտությունը այնքան ջանքեր է գործադրել Վաշինգտոնում հայկական հարցում ավելի կոշտ ու անզիջում դիրքորոշումներ որդեգրելու համար, որ այժմ հարկ է լինում քաղել իր ցանած թունավոր սերմերի դառը պտուղները։ Նոր էր Թուրքիայի վարչապետը հեռացել Միացյալ Նահանգներից, երբ հայաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ քարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, վերահաստատելով առանց նախապայմանների հայ-թուրքական երկխոսությունը շարունակելու Վաշինգտոնի մտադրությունը։ Ամերիկյան Վաշինգտոն Թայմս թերթը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ամերիկյան ընկերություններին հրավիրելու է Ադրբեջան կառուցելու 21-րդ դարի արդիական պահանջներին համապատասխան մայրուղիներ։ Թերթի փոխանցումը Կալիֆոռնիայի, Փենսիլվանիայի, Ֆլորիդայի և միշարք այլ նահանգների փոքր ու միջին չափի միշարք ընկերություններ են մասնակցելու շուրջ 2.6 միլիարդ դոլար արժեք ունեցող այդ նախագծին։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձ այսօր երեկոն Մոսկվայի ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը, այսի ընթացքում ակնկալվում են հանդիպումներ Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետի հետ։ Կողմերի միջև 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո լարված հարաբերությունները փորձագետների խոսքով բարելավում են, և ակնկալվում է, որ այս հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանն ու Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը կքննարկեն մի շարք հարցերի, մասնարարապես Աֆղանստանի շուրջ առավել սերտ համագործակցելու հնարավորությունները։ Թեման մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր Մոսկվայի ժամանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հիմնական հանդիպումները Մոսկվայում նա կանցկացնի վաղը, նախատեսված է, որ Ռասմուսենի հետ կհանդիպեն Ռուսաստանի նախագահ, վարչապետը և արտգործնախարարը։ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան բանակցությունների հիմնական հարցն է համագործակցությունը Աֆղանստանի հարցում։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը ակնկալում է Ռուսաստանից ավելի ակտիվ համագործակցություն այս հարցում, իսկ ռուսաստանցի փորձագետներն էլ նկատում են, որ երկու կողմերն էլ փորձում են կարգավորել հարաբերությունները, որ վատացել են ռուս-վրացական ռազմական բախումի արդյունքում։ Ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուեր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասում է, որ բանակցություններում հիմնական հարցն իհարկե Աֆղանստանը լինելու, և այս առումով կողմերն ընդհանուր եզրեր ունեն, և բանակցությունները կարող են արդյունավետ լինել, սակայն ասել, որ վաղը Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները բոլորովին նոր մակարդակի կլինեն, պետք չէ, տարաձայնությունները մնում են, և դրանք լուրջ տարաձայնություններ են։ Ամեն դեպքում Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել Վաշինգտոնի հետ, համագործակցում է տարանցիկ միջանցքի հարցում, և բացի այդ, Ռուսաստանը ոչ մեծ քանակով զենք է վաճառում ամերիկացիներին, քանի որ ժամանակին Ռուսաստանը մեծ քանակի զենք էր բերել Աֆղանստան, և այս երկրում սովորել են ռուսական զենքին, և Ռուսաստանը դեռ հնարավորություն ունի Աֆղանստան զենք վաճառելու, ինչն իհարկե ձեռնտու է Մոսկվային։ Փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերն ասում է, որ իհարկե Ռուսաստանը համագործակցում է Վաշինգտոնի և Բրյուսելի հետ, սակայն իսկական լուրջ աջակցություն արևմուտքը Մոսկվայից չի ստանա, թեև Մոսկվայում համարում են, որ թալիբները նաև Ռուսաստանի թշնամիներն են։ Մենք հերբից, այսպես ասած, կնայենք, թե ինչ է անում ՆԱՏՕ-ն Աֆղանստանում, ակնկալելով, որ իրենք այդ պատերազմում չեն հաղթի և կհեռանան երկրից, ինչպես ժամանակին սովետական միությունն էր դուրս եկել Աֆղանստանից, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը, և հավելում, որ այսօր խոսք անգամ չկա այն մասին, որ Ռուսաստանը կարող է զորք ուղարկել Աֆղանստան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամենօր 2 շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15:00-ին։ ընդամենը 20 րոպե
եւ դուք գիտեք ամեն ինչ ազատություն ռադիոկայան քո լրատվամիջոցը
Հարգելի ընկերներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ տարածվող azatutyun.am-ում, azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։